Այն ժամանակներում 60 անձինք և սենեկապետները Կոմարոմում կարևոր անձնավորություններ էին։ Առաջինները քաղաքային խորհրդի անդամներն էին, իսկ սենեկապետի տնօրինության տակ գտնվում էին քաղաքային տնտեսության բոլոր եզներն ու ձիերը։ Ատալյան հաճույքով լսում էր խորամանկ պառավի շողոքորթ խոսքերը։ Այն ժամանակվանից, երբ պարոն Կաչուկան սկսեց հաճախակի այցելել Տիմեյային, Ատալիայի բնավորությունը կտրուկ փոխվեց։ Նա դարձավ զարմանալիորեն հեզահամփույր։ Նույնիսկ մոր հետ նա հիմա սիրալիր էր վերաբերվում։ Տիկին Զոֆիան շատ էր սիրում ռոմով առատորեն համեմված բուրավետ թեյ։ Ատալյան ամեն երեկո նրա համար պատրաստում էր այդ ըմպելիքը։ Ի զարմանս բոլորի, նա հիմա աղախինների հետ կռիվներ չէր սարքում, և նրանց նույնպես հյուրասիրում էր թեյով։ Դռնապանի, կառապանի և մյուս ծառաների համար տրվում էր մի ըմպելիք, որն ավելի շատ հիշեցնում էր ջերմողի, քան թեյ։ Թե մայրիկը, թե տնեցիները չէին կարողանում չհիանալ նրա առատաձեռնությամբ։ Սակայն տիկին Զոֆիան գուշակեց իր դստեր այդքան անսովոր հեզության պատճառը։ «Ինձ ինչ-որ շատ է սիրաշահում իմ փուչ աղջիկը. հավանաբար հույս ունի, որ ես իր հետ կբնակվեմ, երբ մարդու գնա. Չէ՞ որ Ատալյան այնքան էլ չի սիրում տնտեսություն վարել. Նա մի կարկինապուր էլ չի կարողանում եփել. Այդ պատճառով էլ ես նրա համար հանկարծ դարձել եմ սիրելի մայրիկ, որի սիրտը շոյում են ռոմ լցրած թեյով. Բայց չես խափի, ախր ես գիտեմ, թե իմ աղջիկն ինչ խորամանկ շունն է»։ Ավաղ, շուտով իրեն առիթ է ներկայանալու էլ ավելի ամրապնդելու իր կարծիքը։ Ատալյան ամեն կերպ շողոքորթում էր մայորին, քծնում ու ստորանում։ Ուր էր կորել նրա նախկին ամբարտավանությունն ու հպարտությունը։ Բարեհամբույր ժպիտով նրա առաջ բացում էր դուռը, սիրալիր ուղեկցում Տիմեյայի մոտ, մասնակցում նրան զրույցներին, իսկ երբ հեռանում էր հյուրասենյակից, հարևան սենյակներից լսվում էր նրա ուրախ մլավոցը։ Նա հոյակապ էր խաղում իր դերը, ձևանալով համեստ ու պատրաստական։ Մի անգամ, երբ Տիմեյան նրան առաջարկեց միասին 4 ձեռքով դաշնամուր նվագել, նա պարսսիրտ ամաչկոտությամբ հայտարարեց, որ նվագելը բոլորովին մոռացել է։ Միակ գործիքը, որով նա իբր մարզվում է, դա մսաղացն է։ Ատալյան իր կերպարանափոխությունից հետո դաշնամուր նվագում էր միայն այն ժամանակ, երբ նրան ոչ ոք չէր լսում։ Բոլորն էլ հավատում էին, որ նա ջանում էր վերափոխել իր բնավորությունը և դառնալ առաքինի կին, Յանոշ Ֆաբուլային արժանի զույգ։ Նա չկարողացավ խաբել միայն պարոն Կաչուկային, որը տեսնում էր Ատալիայի ամբողջ ներքնաշխարը։ Նա գիտակցում էր, որ մեղավոր է Ատալիայի առաջ, և դրա հետ մեկտեղ հասկանում, թե ինչպիսի հաշիվներ է ուզում մաքրել Տիմեյայի հետ։ «Միթե դու, սպիտակադեմ կին, մոռացել ես, որ այն տանը, որտեղ դու բնակություն ես հաստատել, մի ժամանակ տեր ու տնորինություն էր անում Ատալիան. Նա հարուստ հարսնացու էր, հագնվում էր շքեղ, տղամարդիկ սիրահետում էին նրան, կանայք նախանձում. իսկ երբ ալիքը քեզ գցեց այս ափը, նրա կյանքը զառի վայր գնաց. նրան բաժին են կանախկատությունն ու մարդկանց արհամարանքը. Խայտառակված, փեսացուից լքված, նա դարձավ ընդհանուր ծաղրի առարկա. Ճիշտ է, դու մեղավոր չես, որ կյանքն այդպես դասավորվեց. Բայց եվ այնպես դու ես եղել նրա դժբախտության պատճառը. քո գունատ դեմքը և իրար միացած սև հոնքերը ասես թե կանխանշված են ճակատագրի կնիքով. այն նավը, որի վրա դու ոտք ես դնում, խորտակվում է, այն տունը, որտեղ դու մտնում ես, կործանվում է, քեզ ամենուրեք ուղեկցում է չար ճակատագիրը. կորստի է մատնավում նա, ով քեզ հետապնդում է, բայց կորստի է մատնվում նաև ինքը, ով քեզ ազատում է փորձանքից. դու ինչպես չես վախենում միևնույն հարկի տակ Ատալիայի հետ քնելուց, այդ ճակատագրական հարկի տակ. միթե դու սարսափից չես ցնցվում, երբ այդ օրիորդը ժպտալով նայում է աչքերիդ մեջ, միթե դու չես դողում, երբ նա պատկառանքով խոնարհվում է քո ձեռքի վրա և համբուրում, միթե դու չես զգում, թե ինչպես է օցային սառը օղակը փաթաթվում քո ոտքերին, երբ նա քուղով կապում է քո կոշիկները. իսկ երբ նա քո բաժակը գինի է լցնում, դու չես մտածում, որ նա կարող է թույն լցնել այնտեղ»։ Ոչ, Տիմեյան հեռու էր կասկածներից։ Դյուրահավատ ու պարսիրտ, նա Ատալիայի հետ վարվում էր ինչպես հարազատ քրոջ հետ։ Նա ինքը Ատալիային ասաց, թե ցանկանում է նրան օժիտ տալ մի կլորիկ գումար, 100,000 ֆորինտ։ Չէ՞ որ հենց այդպիսի գումարը նրա համար որոշեց Միխայը։ Տիմեյան ցանկանում էր բախտավորեցնել Ատալիային, միամտորեն երևակայելով, թե փողով կարելի է հատուցել փեսացուին կորցնելը։ Բայց չէ՞ որ Ատալիան կամովին հրաժարվեց այդ փեսացուից։ Երբ Տիմարը նրան օժիտ առաջարկեց, Ատալիան նրան ասաց. «Այդ մարդը ինձ այլևս պետք չէ, ոչ այս, ոչ էլ այն աշխարհում»։ Տիմեյան չգիտեր այն գիշերային տեսարանի մասին, երբ Ատալիան գաղտագողի գնաց իրեն լքած փեսացուի մոտ և հեռացավ նրանից մերժված։ Պարզամիտ Տիմեյան չգիտեր, որ այն կինը, որից հեռացել է սիրահարը, երբեք այդ բանը չի ների մրցակցուհուն։ Նրա հանդեպ սրտում ընդմիշտ կպահի անզոր չարությունն ու ատելությունը։ Բայց Մայոր Կաչուկը անհիանալի հիշում էր այդ գիշերային տեսակցությունը և ավելի ու ավելի էր անհանգստանում Տիմեյայի համար։ Սակայն չէր համարձակվում այդ մասին նրան ասել։ Բայց ահա եկավ Սուրբ Սուզաննայի տոնի նախորյակը։ Տիմեյան կամաց-կամաց դուրս էր գալիս սքից։ Դա նրան հեշտությամբ չէր հաջողվում։ Տիմեյայի համար դժվար էր բաժանվել իր վշտից։ Երջանկությունը ասես թե վախեցնում էր նրան։ Սկզբում նա իրեն թույլ տվեց սև հագուստը զարդարել սպիտակ ժանեկավոր բոլորածալով։ Հետո սև գույնը փոխարինվեց մոխրագույնով, բրդյակը տորը կերպասով։ Վերջապես հագուստների այդ գորշ միակերպությունը կենթանացրեց վանդակավոր նախշը։ Սկզբից այժմ մնում էր միայն սև գլխադիրը, Միխայ Տիմար Լևետինցիի մահվան վշտի միակ խորհրդանշանը։ Սուզաննայի օրը այրիության վշտի այդ վերջին նշանն էլ պետք է քոչեր ընտանեկան հիշատակների պահոցը։ Թանկագին ժանյակներով նոր շքեղ գլխադիրը արդեն պատրաստ էր, մնում էր միայն փորձել։ Դժբախտաբար Տիմեյան ցանկացավ սպիտակ գլխադիրը առաջին անգամ դնել Մայորի ներկայությամբ։ Դա նրան հուշեց կանացի փառասիրությունը։ Չէ՞ որ երիտասարդ այրի կնոջ համար սպիտակ ժանեկավոր գլխարկը գրեթե նույնն է, ինչ հարսանեկան քողը հարսնացու օրիորդի համար։ Իսկ Մայոր Կաչուկան այդ օրը երկար ստիպեց սպասել իրեն։ Նա ուշացավ այն պատճառով, որ նրա պատվիրած սպիտակ վարդերի ծաղկեփունջը Վիեննայից ուշտեղ հասավ։ Այդ տարի դա արդեն երկրորդ անվանակոչական ծաղկեփունջն էր։ Չէ՞ որ Մայորին այժմ թույլատրված էր սիրուհուն շնորհավորել թե Տիմեյայի օրը և թե Սուզաննայի օրը։ Անվանակոչության նախորյակին երիտասարդ կինը մեծ թվով շնորհավորական նամակներ ու բացիկներ ստացավ։ Նա բազմաթիվ ծանոթներ ուներ, որոնցից ոմանք անկեղծորեն նվիրված էին նրան։ Ոմանք էլ իրենց հարգանքն էին արտահայտում, ելնելով գործնական նկատառումներից։ Այս անգամ նամակներից ոչ մեկը նա բաց չարեց, և դրանք լցված էին սեղանի վրա դրված արծաթե զամբյուղիկի մեջ։ Շատ ծրարներ մակագրված էին մանկական ծեռագրով։ Քաղաքում և նրա շրջակայքում ապրում էին երիտասարդ կնոջ 124 սանիկները, և նրանք բոլորն էլ շտապել էին նրան ուղարկել իրենց պարզ շնորհավորանքները։ Առաջ նրան զվարճացնում ու ուրախացնում էին երջանկության այդ անկեղծ ցանկությունները, բայց հիմա նրա բոլոր մտքերը կլանված էին ուրիշ բանով։ «Նայիր, ինչպիսի նամակ է», բացականչեց Ատալիան ծրարներից մեկը վերցնելով ձեռքը։ «Կնիքի փոխարեն մոմի վրա սեղմված է ոսկեգույն բզեզիկ, և ինչպիսի անսովոր թանաքով է գրված հասցեն», նկատեց Տիմեյան։ «Դիր մյուսների մոտ, վաղը կկարդանք»։ Ինչ-որ ներքին ձայն նրան հուշում էր, որ նամակը հարկավոր էր կարդալ անհապաղ։ Դա փոքրիկ Դոդիի գրությունն էր, և այնուամենայնիվ դա գցեցին նամակների կույտի մեջ։ Վերջապես եկավ Մայորը։ Այդ նույն ակնթարթին 124 սանիկների շնորհավորագրերը մոռացվեցին։ Տիմեյան շտապեց նրան ընդառաջ։ 9 տարի առաջ, գուցե այդ նույն սենյակում, երջանիկ փեսացուն կարմիր վարդերի շքեղ ծաղկեփունջ մատուցեց մեկ այլ հարսնացուի։ Եվ այդ նախկին հարսնացուն գտնվում է այստեղ։ Այստեղ է նաև սյունիկներով հայելին, որի մեջ այն ժամանակ նայեց Ատալիան, ստուգելով, թե պսակի զգեստը արդյոք լավ է նստում իր վրա։ Մայորի ձեռքից վերցնելով հրաշալի սպիտակ ծաղկեփունջը, Տիմեյան դրեց սևրի վազայի մեջ և շշնջաց նրան. «Ես նույնպես ցանկանում եմ ձեզ մի բան նվիրել. Դա երբեք ձերը չի լինի, և այդուհանդերձ նախատեսված է ձեզ համար». Հանելուկային առարկան տուփից հանեցին. Դա նոր ժանեկավոր գլխադիրն էր։
«Որպիսի հրաշալիք»,
բացականչեց մայորը, զգուշորեն ձեռքը վերցնելով թեթև իրը։ «Դուք ինձ թույլ կտաք փորձել»։ Մայորը ցանկացավ պատասխանել, բայց նայեց Ատալիային, և բառերը սառեցին նրա շրթունքների վրա։ Իսկ Տիմեյան ոչինչ չնկատելով, երեխայական ուրախությամբ մոտեցավ հայելուն և հանեց իր սգավորի գլխարկը։ Այդտեղ նրա դեմքը նորից մռայլվեց։ Գլխադիրը նամեղմիկ մոտեցրեց շրթունքներին ու շշնջաց. «Իմ խեղճ Միխայ»։ Տիմեյան իր վրայից այդպես անեց իր այրիության վերջին նշանը։ Մայոր կաչուկ անդեր շարունակում էր ձեռքում պահել սպիտակ գլխադիրը։
«Դե, տվեք փորձեմ»։
«Թույլ կտաք ձեզ օգնել»,
հարցրեց մայորը։ Այն տարիներին բարձր սանրվածքներ էին անում, և Տիմեյան կարիք ուներ օգնության։
«Ավաղ, այս հարցում դուք չեք կարող ինձ օգտակար լինել»,
առարկեց նա։ «Ատալյան այնքան բարի կլինի, որ ինձ կօգնի»,  նա դա ասաց պարզասրտորեն, առանց որևէ հետին մտքի։ Բայց մայորը նկատեց, թե այդ պահին ինչպես գունատվեց Ատալյան։ Մայորն անմիջապես հիշեց, թե ինչպես մի ժամանակ Ատալյան Տիմեյային ասաց. «Եկ այստեղ, օգնիր ինձ գցելու հարսանեկան քողը»։ Հավանաբար այն ժամանակ Ատալիայի մտքով ևս չէր անցնում, թե ինչպիսի սարսափելի թույն է բովանդակում նրա այդ հրամանը։ Ատալյան մոտեցավ տանտիրուհուն, որպեսզի գլխադիրը հագցնի բարձր մազափնջերին, և բոլոր կողմերից ամրացնի ծամկալներով։ Նրա ձեռքերը դողում էին։ Ծամկալներից մեկը պոկվեց և բավականին ուժեղ ծակեց Տիմեյային։
«Ահ, դու որքան անշնորհքն ես»,
ընկրկելով բացականչեց նա։ «Միևնույն բառերը և միևնույն մարդու ներկայությամբ»։ Տիմեյան դա ասաց բոլորովին անգիտակցաբար, բայց կաչուկան տեսավ, թե ինչպես Ատալիայի աչքերում կայծեր փայլեցին։ Նրա հայացքը լի էր ատելությամբ։ Դեմքը ջղաձգորեն ծամածռվեց։ Պրկված շրթունքները նման էին գալարվող օձերի, ինչպիսի դիվական չարությամբ էր նա նայում մրցակցուհուն։ Բայց Տիմեյան անմիջապես զղջաց, շուռ եկավ դեպի Ատալյան, գրկեց նրան ու համբուրեց.
«Մի բարկացիր, իմ սիրելի Իտալի»,
հաշտվողաբար ասաց նա.
«Ես մի քիչ բորբոքվեցի»։ «Դու ինձ կներես, չէ»։
«Այլևս չես բարկանա»։ Ատալյան ակնթարթորեն հնազան տեսք ընդունեց։
«Ինչ ես ասում, թանկագինս»։ «Հմայիչ Տիմեյա»,
հաճոյակատար խոսեց նա,
«այդ ես քեզ նեղացրի»։ «Բայց ճիշտ եմ ասում, չէի ցանկանա ծակել քո սքանչելի գլուխը»։
«Օ, դու որքան լավն ես այս գլխադիրով»։
«Պարզապես կախարդական հեքիաթի փերի»։
Եվ նա սկսեց համբուրել Տիմեյայի ուսերը։ Այդպիսի նենգություն տեսնելով, մայորը նույնիսկ ցնցվեց։ Նրա մարմինը սարսռաց։